Gepliyer Adalet Radyosu haberler gündelikmedi men güzel Hudaý berdi we dowam etdirýär. Adam hukuklaryny goraýjy guramalary Orsiýet diýdirin bolan türkmen opozisiýa agzasy Azat Isakow Türkmenistana bir kanun ekstradisiýa edildi diýip pikir ederler. Adam hukuklaryny goraýjy memorial we türkmen Helsinki fondy guramalary tarapyndan ýaýradylan bilelikdäki beýanatda Azat Isakowyň alyp baran işleri we ýitirim bolmagynyň çekmejeklikleri barada habar berilýär. Munyň öňýäni Orsiýetiň içeri işler ministrliginiň Isakowyň Türkmenistana meýletin uçandygy barada resmi jogap berenligi ma'lum boldy. Adam hukuklaryny goraýjylar Isakowyň pasporty ýitirilip dokumentiniň we Türkmenistana ýetirilip uçuşlaryň bolmady halatynda ýurduna uçup bilmejekdigine ünsi çekerler. Adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň habaryna görä opozisioner dünýäniň iň repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistana bir kanun ekstradisiýa edilen bolmaly. Orsiýetiň içeri işler ministrliginiň resmi hatynda Isakowyň pasporty ýitirilen halatynda we ýetirilip uçuşlaryň bolmadyk ýagdaýynda ýurduna näme edip uçup biljekdigi düşündirilmeýär. Tanyşlary onuň soňky wagtda çenli öz watanyna mejbury alınıp barylmagyndan çyndaky gorkandygyny aýdyp, bu ýagdaýda onuň ýöreýte uçarlar bilen meýletin gidip bilmejegini ynan ýarlar diýip adam hukuklaryny goraýjy Memorial Merkezi we Türkmen Helsinki fondy habar berýär. 9-njy maýda Orsiýetiň häkimetleri 20-nji noýabrda bu ýurtda ýitirim bolan Isakowyň 22-nji noýabrda meýletin Türkmenistana uçanlygyny habar berdiler. Bu 10-njy noýabrda Türkmenistanyň kronikasy kararsyz onlaýn neşriniň çap eden Orsiýetiň içeri işler ministrliginiň türkmen opozisioneriniň ykbaly baradaky soragy beren resmi jogabynyň tekstinde beýan edilýär. Orsiýetiň içeri işler ministrliginiň amaly özlegi işlerini guramak bölümünün müdiriniň orunbasary Karpuhin tarapynan gol çekilen şol jogapda Isakowyň 2021-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda Domodedowo howa mendirilinden Türkmenabat şäherine uçanlygy habar berilipdi. Resmi namada ony alyp gitmäge mejbur edilen çäreler agdalmaýar we onuň ýerleşýän ýeri barada türkmen häkimetlerinden maglumat almak maslahat berilýär. Şeýle-de adam hukuklaryny goraýjy guramalar da şary ýurtda ýaşaýan türkmen protest hereketiniň aktivisti Çemen Öýräniň 1-nji noýabrda Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putina hat iýberenligini habar berdiler. Memorial adam hukuklary merkeziniň maglumatyna görä dekabr aýynda 38 ýaşyny dolduracak Azat Isakow bir näçe ýyl bäri Orsiýetde ýaşaýar. Ol 2019-njy ýyldan bäri türkmenleriň protest hereketine işçiň gatnaşýar. 2020-nji ýylyň maý aýyndan bäri internet kanallarynda ol öz ýurdunyň häkimetlerini tanqidleýär. Resmi däl maglumatlara görä 2020-nji ýylyň iýununda Isakow Türkmenistanda gözlenýänleriň sanyna girdilipdir. Onuň surati watan dönügi ýazgyly polisiýa bölümünde yerleşdirilipdir diýip maglumatda aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjylaryň bellemegine görä 2020-nji ýylyň iýul aýyndan bäri Milli Hopsuluk Ministrliginiň işgärleri opozisioneriň Türkmenistandaky garandaşlarından onuň onlaýn çykyşlaryny bet etmegini bir näçe ýerde talap edipdir. Ýogsa tapylar we jazalandyrlar diýip duýdurupdyr. 2020-nji ýylyň 24-nji iýulunda onuň ene atasynyň öýünde ýaşaýan ähli garandaşlarynyň telefonlary barlygy üçin ele salynypdyr. 2 günden soň hökümeti tarapdary YouTube kanallarynyň biri häkimetleriň Isakowyň Orsiýetde nirede bolýanlygyny bilýändiklerini habar beripdir. Isakowyň kärdeşleri hem basyşa tedewar edilipdir. Memorial guramasy Isakowyň öňkü kärdeşleriniň hem onuň hereketini ýazgaryan video beýanatlaryny bermäge mejbur edilenligini habar berýär. Soň opozisioner özüne elektron kanallar arkaly haýwat atylandygyny habar beripdir. 2021-nji ýylyň 9-njy sentýabrynda ol öz tanyşlaryna howplaryň gaýtadan güýçlenendigini aýdyp, 15-nji sentýabrda polisiýa tarapyndan tutuk edilendigini we 2 günden soň boşadylandygyny habar beripdir. Şeýle-de maglumatda 2021-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Isakowyň türkmen dostlaryna ýaşaýan ýerine polisiýanyň baranlygyny we özüniň gizlenmäge synanşýanlygyny habar berenligi aýdylýar. Şondan soň Isakow bilen ara gatnaşyk getilipdir. Adam hukuklaryny goraýjy guramanyň beýanynda onuň işine gatnaşan we Özel içeri işler ministrliginiň migrasiýa gullugy bilen ara gatnaşyk taplan grajdanskaya sadeýstwiýe guramasynyň wekillerine Isakow bilen habarlaşmaga ruhsat berilmänligi hem aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjylaryň pikiriçe Isakowyň baştan geçirýän ýagdaýy Moskwanyň Orsiýetde gaçyp atalgy gözleýän türkmenistanlylar boýunça täze bir oýun düzgünlerini girdenligini görkezýär. Özel Merkezi Aziýadan gelen imigrantlar babatynda adam alyp gaçmak we gizlin ekstradisiýa etmek ýagdaýlary diňe Özbegistanyň we Täjikistanyň raýatlaryna degişli boldy. Indi Rus häkimetleri soňky ýyllarda ýörite gullukları derejesinde ýakyn hyzmatdaşlyk etmedik Türkmenistan babatynda hem şeýle hereket alyp barýar. dilip adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň bilelikdäki beýanatynda munyň beýleki türkmen bozgunlaryny ekstraditsiýa etmek howpuny hem epesli artdyrýan täze ýagdaýy döredýänligi bilinýär. Memorial guramasynyň web sahypasyndaky habarda Isakowyň ekstraditsiýa edilmeginiň Orsiýa bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklardaky uly oýunyň bir bölegi bolmagynyň ähtimallygy bilinýär. Türkmenistan Türkiýe dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk kengeşine synçy hökmünde goşulmak kararyna gelen wagtynda Moskwa guramanyň sammitiniň öňü seýrasynda Aşgabatda özüniň Ankaradan hem has ygtybarly ýarandygyna ynandyrmagy synaşýan bolmak mümkin diýilip adam hukuklaryny goraýjylaryň bilelikdäki beýanatynda aýdylýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri özel Türkiýede ýaşaýan we görülüp eşidilmedik batyrşa sezi bar bolan türkmen aktivistlerine görkezilýän gysyşyň Ankaranyň Aşgabatda Türkiýe dilli döwletleriň geňeşine çekmek synaşygy bilen baglanşyklygyny öňe sürüpdi. Açlık, işsizlik, koronavirustan ölümün köpölmögi ýaly açysan agyrlaşan sosial ykdysady meselelerin Türkmenistanyň ýol başçylarynyň ykrar etmezligi ýurtda näýeliligi güýçlendirýär we daşary ýurtly türkmen raýatlarynyň garşylyk hereketini artdyrýar. Häkimetler bolsa bolup geçýän wakalara aktivistlere repressiýa we azar bermek bilen jogap berýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinde avtologlar üçin niyetlenen nevit önümü bolan Salyarkanyň gyçylygy emele geldi. Munun bilen bagly vilayetiň administrativ merkezi Türkmenabat şäherindäki ýanyş uýan beketleriň käbirinde avtologlaryň uly nowatlary döredi. Bu gyçylyk türkmen häkimetleriniň daşary ýurtlara şol sanda Özbekistana bahasy millionlarça Amerikan dollaryna barabar bolan nevit önümlerini eksport eden mahalyna gabat geldi.
Hedirki vaqtda Livapta Salyar kagı talyar. Şunlar onu dine Türkmen avatın mara varyan yolun Amol köçesinin uğrunda yerleşen yanıgıç koyyan bekette tapıp bolyar. Bu yerde ulogların uzay novatlarını görse bolyar. Başka beketlerde salyarkı yok.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Levaplı ulog sürücüsü 11. noyabrda habarçimize beren maglumatında aytdı. Habarçimizin sözlerine göre salyarkanın gıtılma yük taşıyan ulu yük uloglarına hasta yaramaz tesir etiriyar.
Olar ulaglara yanygyç goýup bilmeýändiklerini salyarka üçin nowatlarda durup köp wagt garaşmaly bolýandyklary üçin barmaly ýerine öz wagtynda baryp bilmeýärler. Bu olaryň hereketini çäklendirip işini bökdeýär.
Diýip ulag sürjüsi bellede. Habarçymyz soňky günlerde avtologlar üçin niýetlenen yerli çalgy ýağlarynyň hem gymmatlandygyny habar berýär. Onuň sözlerine görä mundan 3 aý öň 1 litri 15 manat bahalanan çalgy ýağı häzir 37 manatdan satylýar. Onuň 1,5 litriniň bahasy bolsa 45 manada ýetdi. Bu gyçylygyň we gymmatçylygyň sebäpleri barada yerli häkimetler tarapyndan açyçan resmi düşündürüş berilmeýär. Adatlyk bu barada maglumat almak üçin Türkmen Nevit önümleri baş müdürlüğü bilen habarlaşmağa sinişti. Yönü redaksiyamızın 11. noyabrda saat 10.30-16.00 aralığında telefon arkalı eden iyidi giderli sinişi netice vermedi. Bellesek Levap'ta emele gelen bu gıççılık Türkmen hakimiyetlerinin daşarı yurtlara şol sandı Özbekistan'a bahası milyonlarca Amerikan dolarına barabar olan Nevit önümlerini eksport eden mahalına kavat geldi. 8. noyabrda Türkmen Devlet Havarlar Agentligi tamamlanan hepten Söwdanyň ýokarlanýandygy bilen tapawutlanandygyny belläp, döwlet harit çygmal birjasynyň söwdalaryndaky gelişikleriň 55%-niň hasaba alynandygyny habar berdi. Daşary ýurt puluny Russiýanyň Birleşen Arap Emirliklerinin, Türkiýanyň, Owansanyň, Gonkongyň, Özbegistanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky neweti gaýtadan işleýän zawodlar toplumunda öndürilen polipropileni, uçur kerosinini, dizel ýanyjyny we gidro usulda arasalanan dizel ýanyjyny satyn aldılar deyilip resmi habarda aydılıyar. Bulordan başqa da habarda daşarı yurtların inşöğür toporunun vekillerine cinsi matalarının nah yüplüğünün flot aynasının yerlenilendiği ve gelişiklerin cemi bahasının abaşının 39 milyon dolarının qovrak bolandığı belleniliyar. Bu aralıkta SNG Today neşri hem şuylun yanvar sentyabr aylar aralığında Özbekistan'a 289 milyon litr benzinin import edilendi ýerlerine şonuň 126 milyon litreden gowragyny türkmen ýanyjynyň emele getirýändigini habar berdi. Neşirim Özbekistanyň döwlet statistika komitetine salgylanyp 9-njy noýabrda çap eden maglumatyna görä Özbekistana import edilen benzinin jem bahasy 104 milyon amerikan dollaryna barabar bolupdyr. Häzir kwak Türkmenistan Özbekistana import edýän ýanyjynyň möçüri boýunça Russiýadan soň 2-nji orunda durýar diýilip habarda bellenilýär. Türkmenistanyň dürli regionlarynda uloglar üçin ýanyç ýetmezçiligi wagtal-wagtal ýüze çykýar. Türkmen häkimetleri ýurdun neweti gaýtadan işleýän zawodlarynda öndürilýän önümlerin daşary ýurtlara satylýan mukdarynyň artdyrylýandygyny habar berseler de raýatlaryň ýanyç ýetmezçiligi bilen ýüze-ýüz bolýandygy barada hiç ýyl mesele gozamaýarlar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Çağırış boýunça harby gullugy tamamlap Xor Homsy öýe dolanan öňkeskeriň enesi türkmen goşunyň gözgüýini emit we saglyk ýagdaýy hem de öz durmuşynyň ykdysady kynçylyklary barada gurrun berýär. Ol öz oglunyň harby gullukdan juda Xor ýagdaýda dolanandygyny, gulluk töwrüne bolsa harby bölümine emit ýetmezçiliginden ejir çeken oglunyň saglyk ýagdaýyna fer etdirmek üçin hem Оңа өзлерінің пүлі вермәге мезбур оланықларын айдияр. Азаттық радиосының хабарчысы Мару өләйетінің обылорының беріне 2 күн азал оғылы харвы ұлықтан долонан бір обы яшайшысынан интервью алды. Азаттық қоуіпсілік яғдайлары сәвәплі Дайхан бірлешігін адыны ве ерлі яшайшының шахсиетіні аян едіп білжек бейлік мағлуматтар әшкәр етмектен сақланияр. Esker enesi oğlunu Türkmen qoşunun xatırına uğradığını onun dayı uyuyit bolonunu, yönü onun qulluqtan Çöpe dönüp ýyla gaýdyp gelendigini aýdýar.
Oglum 2 gün mundan ozal 2 gullukdaşy bilen harby gullukdan öýe gaýdyp geleninde biziň öýümizde diňe bir sany çegelek çörekmiz bardy. Oglumyň gullukdaşlaryna hödür kerem ederýäli. Biziň öýde çörekden başga zat ýokdy. Kakasy oglumy görüp durup bilmedi. Gözüne ýaş tegeledi. Men hem çydap bilmedim, ağladym. Biz onuň horlanyp çöpe dönüp gelenine begenjegimizi hem bilmedik, kynanjagymyzy hem bilmedik.
Diýip esker enesi gurrun berýär.
Gullukdaşlary ken eglenmän gözüňiz aýdyň diýip gitdiler. Onuň gullukdaşlary hem edil oglum ýaly gaty hor eken. Oglunyň gulluga daýaw ýigit hökmünde iýerseň ol hem gulluktan iňňe sapaýmal bolup gelse biz başgaça pikir edip bilermi? Gullukda hökümet oglunyň aç saklajak bolsa, iňe gana iýjek çörögini berip bilmejek bolsa, eger sirkawlasa ýene enata oňa pul iýerip derman satyn alyp berjek bolsa, onda harby gulluk näme gerek?
Diýip esgerini aýtdy. Öňki esger Ahal vilayatynyň çägine ýerleşen bir harby bölümine gulluk borcuny ýerine ýetiripdir.
Gullukda wagty bir gezde kim ýyzyndan baryp görmedik sebäbi karantin sebäpli ýollar ýapyldy. Maraş Hawat aralygyndaky otly gatnaw kesildi. Taksiler bolsa ýolun diňe bir tarapyna bir adam üçin 500-600 manat baha kesdi.
Diýip öňki esgeriň hoýsary gurrun berýär. Ol onça pul tölemäge özlerini gurumynyň çatmanyny aýdýar. Maşgaly pulsuzlukdan kösenýän mahaly harby gulluga giden esger ýigit heran ýyzlygyna jaň edip, eje men aç şu telefon belge pul geçirip beräýin diýip enatasynyň haraýy sorap başlaýar. Esger enesi oglunyň sözlerini salgylanyp harby bölümlerde eskerleriň iýmit üçinçilik ýagdaýynyň pes bolanyny gurrun berýär.
Biz barjy pulumyzy onuň aýdýan telefon belgisine geçirjek bolýardyk.
Diýip ene ýene gurrunyň dowam edýär. Soň aradan bir ýylda geçenden soň esger ýigit ejesine jaň edip öýüniň içiniň geçýändigini Yarawsuzlaşan onay diyar. Ve yine pul kömögünü soruyar. Yaramacak golyan derman hem kömög edin ok. Yokonç keseller bölümüne yerleştirecek golyarlar. Yine biraz pul gerek kulur deyip esker yigit inatasından pul soraptır. Eskerin kakası işteşlerinden 400 manat pul karzalıp esker oğlunun yine pulu veriptir. Sonra inata öz oğullarının can sağlığından alad edip kaygı açmıyar. Bir ay tuğru eskerden xabar hatir bulmandır. Yine sonra esker gaytadan can edip özünün sağlık yağdayının qoğuluşan onay diptir.
Biz arkayınlaştık ve oğlumuza bəriyinin yağdayını düşündürdük. Hedir dövrün qatı qiyindigini, özümüzün hem arzan satılayan xaritlar bilen imetlenyanligimizi ve payok undan çörek bişiryanligimizi. Bizin öz günümüzün hem qatı övürlük değerligini gurrun verdik. Şondan son oğlumuz bir gezek hem öye can etmedi.
Diyip yanay diyar.
Oğlum 2 gün ozal gulluktan dolanıp gelende biz onu ilke tanımadık. Ol qatı xorlanıptır. Sünkülen ham bolup geldi.
Diyip önke etkörün enesi gurrun veriyar. Ol öz ýaşaýan obalaryny diňe özlerini näleýsem hemmeleriň garyplaşanyny, beýleki obalarda da ýagdaýyň şeýledigini gurrun berýär. Gullukdan boşan ýigit 2 gün soň İş gözläp ýene ahal eline dolanypdyr. Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk kengeşi 3-nji noýabrda geçiren mejlisine Türkmenistanyň ýaraglyk güýçlerini hatyryny gullyk edýän harby gullukçylaryň durmuş üçinçilik ýagdaýynyň ören ýokurduny aýtdy. Bu barada TDH habar berdi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleger Adatlyk Radiosu habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Lewap welaýatynda yerli we Eýrandan Özbegistanyň import edilýän aýdyk karytlarynyň bahalary peselip başlady. Şol bir wagtda Russiýadan import edilýän aýdyk önümleriniň gymmat bahasy saklanyp galýar. Aýdyk karytlarynyň bahalarynyňky soňky ýetgeşmeler baradaky habarlar prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Söwda Senat edarasynyň başlygyna käýinç ýygnan eden we Türkmenistana Eýrandan ýük getirýän ulaglaryň sanynyň köpelen mahalyna gabat gelýär. Lewabyň hususy söwdany larında göle etinin 1 kilogramı 70 manat, balığın 1 kilogramı 50 manat bahalanýar. Soňky bir näçe aýyň dowamında ýurdun dürli künjeklerinde etin bahasy 70-100 manada we balığın bahasy 80-350 manada çenli ýokurlanypdy. Ösümlik ýağynyň 1 litri 45 manat bahalanyp, mundan ozal onuň bahasy 60-65 manada deňdi. Ýurtda öndürilen süýji köke önümleriniň 1 kilogramy hem 30 manatdan 25 manada arzanlady. Şu günlerle Babın Söwda nokotlarında Eýrandan ve Özbegistandan import edilýän gökbakça önümlerinin bahasy hem aşaklady. Häzir 1 kilogram alma 10 manatdan satylýan bolsa, mundan öň 15-20 manat aralygynda bahalanýardy. Şol bir wagtda Russiýadan import edilýän aýdyk önümlerinin gymmat bahasy saklanyp galýar. Russiýadan getirilýän greçkanyň 1 kilogramy 45 manat, makaronlar 30 manat bahalanýar. Lewapda kavarçymyz käte 80 manada çenli ýokurlanan bir gutu çilimin bahasynyň hem 50 manada çenli aşaklandygyny aýdýar. Ýöne muňa garamazdan onuň hyrydary az.
Çilim satın alýan adam ýok diýsek hem bolar, hem adam ardan çilime öwrünşdi. 10 sany çilimi 5 manada satın alýarlar. Bu ardan çilim alyjylaryň arasyna türkmen çilim diýip adlandyrylýar. Köp adam häzir 50 manatdan satylýan çilimin bahasy 30 manada düşse-de ony satın almajakdygyny, sebäbi onda hiç ýeri nikotinin güýjüniň ýokdugyny aýdýar.
Deyip Lewaply ýaşaýjy anonimlik şertinde 11-nji noýabrda habarçymyza gurrun berdi. Ýatlasa käbir ady karytlarynyň bahalarynyň peselip başlandygy barada şeýpdäniň başynda mardak habarçymyz hem habar beripdi. Şol bir wagtda ol onuň gymmat bahasynyň saklanyp galýandygyny hem aýdypdy. Karytlaryň bahalaryndaky soňky ýetgeşmeler barada habarlar prezident Berdimuhammedowyň Söwda Senat edarasynyň başlygyna käýinç ýygnan eden mahalyna gabat gelýär. 4-nji Noyabrda Berdimuhammedow ýurdun ýokary derejeli söwda resmiler bilen duşup, bu toplumun ýagdaýyny maslahat etdi. Mejlisin dowamında resmiler adat bolşyaly uly-uly ösüş sanlaryny getirdiler. Muňa garamazdan Berdimuhammedow Türkmensanyň söwda senat edarasynyň başlygy, söwda senat edarasynyň müdiretiniň başlygy döwlet geldi Recepowa işde goý beren kemçilikler üçin käýinç ýygnan etdi. Döwlet mediýasy söwda resmisiniň işde goý beren kemçiliklerini aýdyňlaşdyrmak Bu habarların arasında AFPnews.com neşri Eýran resmisine salgılanıp, Türkmenistan'a Eýrandan yük getiriyen uloğların sanının 3 esse köpölündüğünü habar verdi. Eýranın Horasan Razavi velayetinin Sarıx şehrinin häkimi Muhammed Reza Rajabi'nin aytmağına öre iki yurdun resmilerinin arasında gelinen sonku ılalaşıklardan son Eýranın gonşular bilen katnaşığı ileri tutmağı ve Tehran'ın yakında Şanhay hizmettaşlık uğramasına koşulmağı neticesinde İki yurdun arasındaki söwda gatnaşykları hasta ösmäge başlady. Onuň tasdiklamagyna görä soňky ılalaşyklardan öňki iki hepdäniň dowamında Sarahstan Türkmenistana günde 50 çemesi yük maşyny geçen bolsa, terhet şertnamalary bağlaşylandan soň bu görkezüji gündelik 150 yük avtologuna baryp ýetdi. Türkmenistan soňky ýyllarda agyr ykdysady krizisi baştan geçirýär. Pandemiýa çäklendirmeler sebäpli ýapylan serhetler hemde guruk gelen ýyl bilen baglylykda ýurtdaky ykdysady kynçylyklar şol sanda aýdyk gyçlygy we gymmatçylygy hasta ýitileşdi. Emma Türkmen häkimetleri ne ykdysady kynçylyklary, ne aýdyk gyçlygyny we gymmatçylygyny boýun alýar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Polşa Belarus serhedine migrantlar bilen çaknyşyk barada habar berýär. Harby çaknyşyk aladalary artýar. Ýakyn günde gordan Awganystandan we Afrikadan bolan ýüzlerçe migrant sowuk howada ujypdy ýemit bilen Polşa girmäge synanyşyp serhetde çykkynsy saklanyp galýan mahaly Belarus bilen serhetleşýän Ýewropa Birleşigi ýurtlarynyň resmileri bu krizisiň harby çaknyşyga öwrülmeginiň mümkinligini duýdurdy. Polşa Belarusy serhet dawasyny mewjud etmekdäki rolu sebäpli terrorçylykda aýpladı. Ýewropa Birleşigi bolsa krizisi meçhew gören üçin Minsk jazalandyrmaga taýýarlanýar. Bu krizis Günwatar bilen Russiýanyň arasyna täze gapma garşylyk döretdi. Russiýa öz ýaranyny goldaw hökmünde ýadro okuyp strategik bomba uçurlaryny Belarus howa giňişligine patrullyk etmäge ýerdi. 11 noýabrda Polşanyň gorunmak ministrligi bir gün ozal Białowieca sewtine ýüzlerçe migrantyň serhetden zor bilen geçmäge synanşanyny aýtdy. Soňky günlerde şeýle synanşyklar ozalan bolupdy. Hüjüm ýetkerleriniň üstüne predmetleriň zyňylmagy bilen başlandy we soňra haýaty ýykmagy synanşy edildi. Eskerler hovada duyduruş okunattırır deyip ministerlik tweet yazdı. Şelede ministerlik ferhede olay Bruji Kuznitsa sevitinde hoopsuzluk güyüşlerinin karavulutları bilen bilelikte tükenekli simli hayetin uğruna patrolluk ediyenlerini örküzeyen video paylaştı. Videoda ferhedin Belarus tarafına araşayan ceminden hem görmek oluyar. Belarus'un ferhed komitetine göre 2000'den kovrak adam Polşa bilen ferhedin Belarus tarafına yığınanıptır. Litvanın korunmak ministeri Arvidas Anushauskas öz yurdunun Belarus ferhedin uğruna müňden gowrak migrantyň bardygyny aýtdy. Bu harby giňişlikde tutuşup biljek provokasiýalaryň hemde çynlykaý hadiseleriň ähtimallygyny artdyrýar diýip Litwanyň, Latwiýanyň we Estoniýanyň gorunmak ministrleri bilelikde beýanat berdi. Beýanat Ýewropa howpsuzlygyny çynlykaý howp awandyrýan Belarus rejimi tarapynyň dowam etdirilýän gibrid hüjümiň bilhassa ýokurlandyrylýanyny belledi. Belarusa barýan migrantlaryň sany soňky bir näçe aý bäri ýokurlanýar. Olaryň müňlerçe Polşanyň şeýlede Ýewropa Birleşigi agzalary bolan Latwiýanyň we Litwanyň çägine bekanun girmäge Magazinin şiarlar. Ýewropa Birleşigi Belarus diýdim dur Aleksandr Lukaşenkany geçen ýyl geçirilen dawaly prezidentlik saýlawlarynyň soňra Brüsselin girden sanksiýalaryndan aralmak üçin daşary ýurtlardan migrant getirip olary Birleşigiň serhetlerini ýitirmekde aýplady. Russiýa tarapyndan goldanylýan Lukaşenko hökümeti Ýewropa Birleşigi aýplamalaryny ret edýär we Polşany hemde Ýewropa Birleşigini migrantlaryň bozgunlygy ýüz tutmagyna ruhsat bermekden ýüze urmak bilen insan hukuklaryny bozmakda aýplaýar. Birleşigi awa ýurtlarynyň 27 ýylçysy 10-njy noýabrda serhet krizisiniň Belarusa garşy mundan beýle girdirmeli sanksiýalary kanun esas bolup duryanyny aýtdy. Belarusyň daşary işler ministri we Milli howa ýollary kompaniýasy bilen bir hatarda 30 töwerek adam we Edara kärhananın nişana alýan sanksiýalaryň öňümizde hepde ýygnan edilmegi mümkin. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen Belarusa garşy sanksiýalaryň ören tiýlik bilen öňümizde hepdeniň başyna giňeldiljekdigini aýtdy. Sanksiýalar Minske, ondan soňra Ýewropa Birleşigi Belarus serhedine tarap adam tewdasynyň edilmegine kömek berýän howa ýollary kompaniýasyny hem öz içine almagy mümkin. Kremlin metbuat sekretary Dmitri Peskov 11-nji noýabrda Moskwanyň öňe sürmelerini gaýtalap, onuň Polşa Belarus serhet krizisine hiç ýyl iltişiginiň ýokdugyny aýtdy. Hemde Russiýanyň milli daşaýjysy bolan Aeroflotyň aralyş sanksiýalary bilen nişana alynmagynyň mümkinligi baradaky media habarlaryny ret etdi. Aeroflot migrantlaryň köpçülükligiň Belarusa daşalmagynyň guramçylygyny öz gatnaşygyny ret etdi. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken Belarusyň migrasiýany ýaraw hökmüne ulanyp biljekdigi baradaky pikir ören ýakymsyz diýdi. Blinken rejim özüniň halkara borçnamalaryny hormatlamakdan ýüz öwürdigiçe, öz hereketleri bilen Ýewropada parahatçylygy we howpsuzlygy äsgermedikçe, ol öz ýylatyna basyş edip adamlary kemsitmäge dowam etdigiçe, ABŞ administrasiýasynyň Lukaşenka basyş etmegi dowam etdirjekdigini aýtdy. Krizisin geopolitik ölçüğünü ünit çekip Rusya 10-njy noyavrda yadro okuyuplu iki bomba çorunu Belarus hova giyinişliğine uçurdu. 11-njy noyavrda Rusya öz yaranına golduğu hükmüne yadro okuyuplu iki bomba çorunu təlim türgünleşik misiyeti üçün Belarus'u verdi. Bu aralıkta Ukraynanın İçeri İşler Ministerligi migrantlar bilen bolmagy ahmal krizise garşy göreşmek maksady bilen 11-nji noýabrda ýurdun serhetçilerinin polisiýa güýçlerinin we Milli Gwardiýanyň Belarus bilen aradaky serhetde täälim turgunlaşyk geçirjekdigini aýtdy. Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.